Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrano.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Samom sebi Marka Aurelija. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Vukica Strugar. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Samom sebi, Marka Aurelija. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Vukica Strugar. Vukica Strugar je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za jugoslovensku i opštu književnost. Kao novinar radi već čitav niz godina. U kulturnoj rubrici Večernjih novosti piše o pozorištu i drugim kulturnim fenomenima. Vukice, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našla.
Ovo emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika dođe sa pričom o knjizi koju voli i koju želi na taj način da preporuči slušalcima. Vi ste se opredelili za jedno lepo, jedno neobično delo, dragoceno delo, delo koje nosi naziv Samom sebi. Nekad se zapravo ono zove i Razmatranje o samom sebi, a autor dela je rimski car filozof Marko Aurelije. Zašto je baš ova knjiga bila vaš izbor i zašto ste se opredelili da nju preporučite pažnji slušalaca?
Pa više razloga. Marko Aurelije je zapravo otelotvorenje sna samog Platona, koji je smatrao da bi bilo idealno da vladar bude filozof, dok je, i to je jedan valjda jedinstven primjer u istoriji ljudske civilizacije, dok je Aurelije govorio da će narodi biti srećni tek kada carevi budu filozofi, a filozofi postanu carevi. I zaista istorija ga pamti ne po nekim velikim osvajanjima, on je negde došao i na sam kraj velike rimske moći u tom periodu, ali po da kažem njegovim sentencama i maksimama, pre svega životnim, jer Samom sebi je u stvari jedna vrsta dnevnika. Marko Aurelije se naslanja na svoje prethodnike, pre svega Epikteta i Stoike, a ja mislim da u današnje vreme ta vrsta stoicizma nam je svima itekako potrebna.
Razgovarat ćemo o stoicizmu i razgovarat ćemo o duhovnom horizontu samog autora knjige Marka Aurelija, ali evo da vas pitam na početku našeg druženja, kada ste vi zapravo otkrili ovo delo, ovu knjigu i kako ste je doživjeli u tom prvom susretu?
Pa ovu knjigu, pretpostavljam, sam otkrila kao i svi mladi ljudi u ono vreme kada čitate, što bi mi koji smo bar učili latinski rekli, proverbia dicta sententia, odnosno kada smo okupirani raznoraznim citatima, to je vreme i latinskih citata i Schopenhauera i tako dalje. Aurelije je bio jedna vrsta, da kažem, uzora već gimnazijskog, kada mnogo ni istorijski, ni filozofski nismo, da kažem, baš bili potkovani. Onda je on jedan od onih pisaca kojima se vraćamo celog života, kada zahvatimo malo šire i dublje, a kada pogotovo steknemo životno iskustvo, onda shvatimo da neke njegove misli tekako mogu da budu i podsticajne i tema za razmišljanje i poređenje, i ono što je u životu, u stvari, bez obzira na istorijski, politički, ideološki ili bilo koji period, neprolazno i večno.
I koji su po vama osnovni kvaliteti ove knjige?
Pa osnovni kvaliteti su prvo neka neprolazna moralna načela, drugo volja kao jedna vrsta i karakterne osobine i pojedinca i kolektiva, a treća stvar je ono što, eto, zanimljivo je, možda će slušalcima to biti zanimljivo, da se ne samo mi pojedinačno vraćamo nekim temeljima ljudske civilizacije, nego to radi i psihologija, odnosno psihoterapija. Sada je interesantno u fokusu, da kažem, te moderne psihoterapije, ta takozvana REPT, racionalno, emocionalno, bihevioristička terapija, koja se upravo oslanja o stoike, između ostalog i Sokrata, sad da ne širim priču, takozvanu Sokratovu tehniku, a šta je? U jednom površnom vremenu, razmaženom vremenu, kada ljudi očekuju maksimum zadovoljstva uz minimum ličnog angažmana i truda, ta vrsta stoicizma, nama je stoicizam ostao u poslovici, treba stoički podnositi nevolje, a u suštini mnogo se ne bavimo postulatima te filozofije, koja nas negde vraća zaista samima sebi, a i načinu podnošenja nekih banalnih, ali i teških životnih izazova. Ja, pripremajući se za ovaj razgovor s vama, setila sam se i one Schopenhauerove misle da svi teže zadovoljstvu, a u stvari da treba da teže odsustvo, da je sreća odsustvo bola i dosade. Ako čovjek uspe da živi bez bola i bez dosade, može se reći da je srećan čovjek. To danas zvuči gotovo nestvarno. A koreni apsolutno i Kantove i Schopenhauerove i mnogih savremenih, da kažem, i filozofa i psihoterapeuta i generalno intelektualaca su u stvari u filozofiji od rimskih vremena do danas, Epiktetu pre svega, onda Seneki i Aureliju kao trojici najtipičnijih predstavnika tog filozofskog pravca.
A koliko po vama ovo delo samom sebi sadrži književne, literarne kvalitete?
Apsolutno, neke misli su kompleksne i ima jednu i poetski značaj, ima jedan i duhovni značaj, evo kako obično se sve svodi na jednu misao, tako mi citiramo kao oca Tadeja, kakve su ti misli, takav ti je život. A kod Aurelija, dakle, mnogo pre i oca Tadeja i hrišćanstva, ima jedna rečenica, ne samo jedna naravno, ali ja sam jednu izabrala, treba izbjegavati ne samo nepotrebne radnje, već i nepotrebne misli, jer samo u tom slučaju neće biti ni radnje koje nas kreću sa pravog puta. Šta je to nego upravo da misli proizvode emocije, emocije proizvode radnje, a od toga do, da kažem, ispravnog i pogrešnog je samo jedan korak. Također, u kontekstu ovoga o čemu govorim je, kaže, u stanju sam da razmišljam o nekoj stvari kako valja. Kad sam to u stanju, zašto da budem nespokojan? Ono što je van dometa mojih misli, to se njih uopšte i ne tiče. Dakle, ovo su sve neki, da kažem, i filozofski i životni stavovi koje vraćaju čoveka nekom unutrašnjem miru, spokoju, disciplini i, da kažemo, sabranosti. A sabranost je ona vrsta, da kažem, i psihološke i karakterne osobine koja u ovom raspričanom vremenu, površnom vremenu nam itekako nedostaje.
Da, ja sam vas pitao o tome koliko vam se čini da ovo delo ima i književnih kvaliteta sa jednim predumišljajem. Prosto kada smo se dogovarali za emisiju, ja sam se obradao kada ste izabrali ovo delo, jer se meni čini da ovo delo spada u onaj niz filozofskih dela koja imaju izrazito literarni kvalitet, kako ima recimo Platonova Gozba ili Paskalove Misti ili Kjerkegorovo delo ili Ničeo, tako je govorio Zaratustra. Dakle, delo koje jeste filozofsko, ali je u isti mah, lepo ste rekli, i poetsko i ima jednu duhovnu dubinu i dimenziju. I to je zaista nešto što bi se od sveg srca moglo preporučiti ljudima za čitanje. Knjiga obimom nije velika, ali je zaista izuzetno duboka i u sebi sadrži neku ovakvu esenciju mudrosti i nekog, kako vi kažete, pokušaja da se čovjek sabere, da kroz razgovor sa samim sobom dođe do jedne tačke sabranosti. E sad, ajde da malo razgovaramo i o toj sabranosti, na koji način Marko Aurelije zapravo to pokušava da postigne. On kroz ove zapise zapravo razgovara sam sa sobom i u tim razgovorima iskrsavaju i čitav niz njegovih sumnji, nedoumica, kolebanja. Pa evo da nam kažete kako ste vi vidjeli taj razgovor Marka Aurelija sa samim sobom.
Pa to je interesantno, on je na neki način pesimistički u odnosu na svog uzora Epikteta, ali im je zajedničko, to povezuje sa istorijskim periodom prosto u kome je živeo, kažem, tom rimskom imperijom koja je već bila na svom zalasku.
To je drugi vek nove ere.
Tako je. Ali je interesantno ono što je uopšte za stoike jedan od postulata u stvari njihovih je da je snaga volje jedna od najznačajnijih, da kažem, ljudskih osobina, kako individualnih, tako i kolektivnih. Kao i Epiktet, on smatra da sve što je u posjedu naše volje zavisi od nas. Ono što nije u posjedu naše volje, spoljno je, samim tim je nešto na što ne možemo uticati i zbog toga se ne treba uslovno rečeno sekirati. Ni naša vlastita smrt nije u posjedu naše volje, niti smrtni čas. Epikte govori naravno i o progonstvu, ali jeste način na koji podnosimo progonstvo, odnosno oni u svom dobu, ili bolest, ili pomisao smrti. Volja kao takva je vremenom prosto postala jedna od osobina kojoj se ne daje značaj, onaj primarni značaj kako bi trebalo, odnosno tumači se u ovom jednom, kako bih rekla, japijevskom maniru, da je volja deo ambicije, ambicija je preteći drugog, biti prvi, opstati po svaku cenu, ispuniti lične ciljeve. Ovo su mnogo finiji, da kažem, radovi i mnogo dublje osobine i jednog čovjeka kao pojedinca i društva u cjelini. Zanimljivo je evo jedno od misli iz tog konteksta koji želim da izdvojim, a Aurelije kaže: misli dakle na to kako ti imaš snage da podneseš sve, kako od tvog suda zavisi da li će ti nešto biti snošljivo ili ne. Zaista mislim da je naš prag osjetljivosti postao toliko nizak da i najobičnije stvari koje su interesu, bilo sobstvenom, bilo šire zajednice, smo skloni da odbacimo samo zato što naš elementarni komfor ugrožavaju. Onda također kaže, što bi mladim ljudima bilo jedno u vaspitnom smislu, verujem, poučno delo, krastavac je gorak, baci ga. Trnje je na putu, zaobiđi ga. Da li ti je to dovoljno? Nemoj tome dodavati još. I zbog čega su stvari takve na svetu? Eto, to su na prvi pogled obične, gotovo banalne misli, ali koje su utemeljene u životu tako duboko i zaista mislim da imaju jednu edukativnu funkciju. U vreme kada današnje generacije, apsolutno čast izuzecima, ne čitaju, kada je moderno da svako ima svog psihoterapeuta i duhovnika, iskreno verujem da bi vraćanje ovoj vrsti književnosti moglo čovjeku da pomogne da razume to mladom čovjeku mnogo bolje samog sebe. Kako i ovaj njegov dnevnik kaže samom sebi, jer ja sam ga doživjela kao podsjećanje. Zašto je ona ga tako nazvao? Podsjećanje kad i sam odluta od tog puta da ima čemu da se vrati.
And all the moments fall in mist.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Samom sebi Marka Aurelija. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Vukica Strugar. Vukice, evo, pričali smo o Marku Aureliju, o caru filozofu, o caru koji je ostvario onaj Platonov ideal da zapravo treba filozofi da budu vladari ili već vladari da postanu filozofi, da je jedan od retkih koji je zapravo na taj način spojio u sebi dve perspektive postojanja, da kažemo, ono jednu misa, onu dubinsku, introspektivnu i ovu jednu praktičnu dimenziju koja je usmerena na svet koji čovjeka okružuje, dakle da organizuje život i sebi i drugima. Hteo sam da zamolim sada da možda pročitate još neki deo, još neki fragment iz ove knjige i možda čak i neki malo duži fragment da bismo stekli utisak i o stilu kojim je Marko Aurelije pisao. On je pisao dosta tih kratkih zapisa koji su zapravo neke vrste izreka, aforizma, danas oni tako mogu i doživjeti, ali ima i tih malo dužih zapisa koji su zapravo neka njegova unutrašnja, zapravo beleška njegovih tih unutrašnjih previranja.
Tako je, da napomenem samo da je Marko Aurelije bio uzor i kasnijim vladarima, između ostalog najpoznatiji je Fridrih Veliki, međutim niko nije uspeo da zaista sprovede, kada i dođe na poziciju, tu vrstu moralnih načela i uopšte nekih životnih stavova kao što je to pošlo za rukom Marku Aureliju. A koliko je on savremen i blizak današnjem čitaocu, evo ja sam odabrala baš jedan segment koji, kažem, uvek ima neki edukativni pre svega značaj. Voli ono malo stručnog obrazovanja koje si stekao i u njemu traži utehu. Provedi ostatak svog života kao čovek koji je sve svoje stvari od srca predao bogovima u ruke, a od samog sebe nemoj stvarati ni gospodara, ni roba, ma kog čoveka. To govori vladar svojim, da kažem, i podanicima i generacijama koje dolaze. Nastavit ću jedan duži citat koji se naslanja na ovo prethodno. Seti se ponekad, i to će ti biti od koristi, Vespasijanovih vremena, pa ćeš videti ovo. Ljudi su se ženili, vaspitavali decu, bolovali, umirali, ratovali, svetkovali praznike, trgovali, obrađivali zemlju. Ljudi su laskali, hvalili se, sumnjičili druge, pleli zamke. Mnogi su želeli da umru, žalili se na svoj položaj, a drugi su opet voleli i gomilali blago, težili da postanu konzuli ili žudeli za kraljevskom krunom. A nigde ni traga od života ovih ljudi. Pođi u mislima još dalje, u vremena Trajanova, opet ćeš videti to isto. Ni života ondašnjih ljudi nema. I ako isto tako posmatraš druga svedočanstva ranijih vremena i čitavih naroda, vidjet ćeš kako su ljudi koji su preko mere upinjali, brzo padali i pretvarali se u elemente. A iznad svega seti se ljudi koji si i ti sam poznavao, oni koji su jurili za ispraznim stvarima i uopšte nisu mislili kako treba da rade ono što bi odgovaralo njihovoj prirodi. Ujedno treba da misliš i na to da istrajnost u onome što radiš ima svoju vrednost i svoj razlog, jer ti posao neće dosaditi ni dojaditi samo ako se stvarima od manje važnosti ne baviš više nego što treba. Ovo je onako jedna, kako bih rekla, divno podsjećanje o prolaznosti života, o svemu onome čemu dnevno težimo, zbog čega na dnevnom ili nebitnom, psiholozi kažu, opet se vraćam na savremenu psihologiju, ono što ti za 5 godina, zamisli ovo što zbog čega se danas sekiraš, da li će ti za pet godina biti uopšte važno, pa ako shvatiš da je to nešto zaista efemerno i minorno, nemoj se sekirati ni danas i brinuti zbog toga. A na jedan, onako da kažem, poetski način i taj vaspitni, on podsjeća na vremena koja su njemu prethodila, ali i na vremena koja će doći, govoreći da ma kako čovek živeo i ma čemu težio, jednog dana će biti samo prah, a sve ono što je bio izvor njegove patnje ili ambicije, u stvari pretvorit će se u pepeo zajedno s njim.
Da, ta misa o prolaznosti zauzima bitno mesto u njegovim razmišljanjima o ništavnosti sveta, čak i tog sveta i zemaljskih počasti, izbivanja, događanja, iako je bio vladar, negde je njega ta uloga i pritiskala i izgleda da je više osjećao potrebu da se u tom tihom razgovoru sa samim sobom negde nađe tačku duhovne ravnoteže. Tim pre što je u ličnom životu nije bio srećan čovjek, ima ženu koja ga nije volela, koja je živjela razvratnim životom, Faustinu, i sin Komod koji ga je nasledio je bio raspusnik i kada je došao na vlast, zapravo Rim je ušao u period građanskih ratova, i tako da Marko Aurelije imao tužnu sudbinu da ga nasledi čovjek koji zapravo nije imao tu širinu duha koji on sam pokazio.
I interesantno je i da kažem tužno, pa ako hoćemo da budemo krajnje pošteni, izneveravajući ako išta od onoga što je pisao u svojoj doslednosti izneverio, to je upravo slučaj sa sopstvenim naslednikom. Do Marka Aurelija su običaji bili da carevi ostave presto onome ko je zaslužio, uz naravno podršku senata.
Koga usinen zapravo na taj način.
Tako je, pouči mi. Su njihovi zato i uzori, i obrnuto oni svojim posincima u stvari ukazuje poverenje. Marko Aurelije, što je začuđenje, ali eto samo dokaz da je čovek kao i svi mi ostali, bez obzira što je bio i vladar i filozof, ostavio je takvom sinu Komodu, ostavio je prestao, koji je ponovio mnogo štošta iz Neronovih i Kaligulinih vremena. Dakle, sve je bio samo ne jedan vladar, filozof, širokih shvatanja i, da kažem, nekih životnih pogleda i širokih, i kada je u pitanju njegov sopstveni život, a i život njegovih podanika.
Sad, pominjali ste vaš afinitet prema literaturi, prema spisima stoičara, Seneku, Epikteta i to. Marko Aurelije jeste baštinik te tradicije, jeste stoičar, ali njegovo delo pokazuje neke odlike, neke razlike u odnosu na ta dela prethodnika. Pre svega mislim na tu promenu u odnosu na taj materijalizam koji je postojao u delima stoika, ranih stoika. Kod Marka Aurelije postoji pokušaj da se duhu da mesto vrhovnog principa.
Pa recimo, za razliku od Seneke, da, koji je u nekim stvarima išao u raskorak sa onim što je propovedao i voleo, i tekako, kad govorimo i u materijalizmu, onom najbanalnijem, odnosno najbukvalnijem smislu, i tekako voleo i bogatstvo i udobnost života, mislim na onaj elementarni komfor, a propovedao je da je sve to nebitno, jer na kraju se svodi sve na isto. Aurelije je bio lično u tom smislu skromniji, ali je ipak Epiktet ostao njihov neprevaziđeni uzor. Epiktet je prvo što je bio bivši rob, a drugo čovjek i fizičkih, da kažem, nedostataka, hrom, koji je lako podnosio i progonstvo i sobstveno siromaštvo, i dosledno do kraja nije bio ni u poziciji Senekinoj i Aurelijevoj, žive ono što je propovedao. Tako da ćemo malo i među filozofima, osim možda Epikteta i Sokrata, naći pojedince koji su zaista uspevali da budu dosledni u svemu onome u što su verovali, što su nama generacijama ostavili, da kažem, u amanet. Ali ti visoki moralni principi zaista su odlike svih stoika, i jedna od, da kažem, njihovih osnovnih, i sposobnost podnošenja od fizičkog bola do duhovnih patnji, poniženja. Vrlo često se svi oni vraćaju na tu tezu šta znači biti konzul sem počast, a koliko udvorištva, licemerja ta titula zahteva, kada na drugoj strani ima beneficije, a s druge strane traži jednu vrstu, u stvari, da kažem, kršenja sopstvenog dostojanstva. A dostojanstvo je bilo jedan od njihovih najviših, naravno, uzora. Marko Aurelije nije izbjegavao da pomene neke svoje uzore. Često se u svojim spisima seća Epikteta, ali evo citata koji se odnosi na Epikurovu misao. On kaže: uvek kad osjetiš bol, seti se reči Epikurovih. To nije nepodnošljivo ni večito. Dakle, vraćamo se na priču i o fizičkom i o duhovnom bolu i o prolaznosti moći i o ličnom nekom dostojanstvu. I evo, izdvojit ću i ovo kao jednu vrstu, da kažem, sugestije i načela. I od sila koje su u tebi, ceni samo najjaču. Ova je u suštini jednaka onom biću, jer to je i u tebi sila koje se sve ostale pokorevaju. Drugim rečima, odaberi jednu svoju najjaču osobinu i radi na njoj, jer ta osobina je u stvari odraz tvoje ličnosti i karaktera u celini. Što ćemo se i uveriti i kada razmišljamo o našim savremenicima, pa i u najužem krugu naših, da kažemo, prijatelja, uvek ih sve prepoznajemo po jednoj dominantnoj osobini.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Samom sebi, autora Marka Aurelija. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Vukica Strugar. Vukice, evo, pričali smo Marku Aureliju o njegovom delu pod nazivom Samom sebi i čitali ste neke fragmente ove knjige, mogli smo da steknemo utisak i o stilu kojim je delo pisano i vidjeli smo da ovo delo u sebi sadrži, kako bismo rekli, zrna istinske mudrosti.
Zrna istinske mudrosti i mnogo toga što će kasnije hrišćanstvo u stvari propovedati, interesantno je, ali gotovo identične misli, pouke su već stoici imali u svojim delima, što je prirodno. Mislim, u istoriji ljudske civilizacije sve se naslanja na ono prethodno, a između ostalog ovaj posljednji segment koji sam izdvojila je ta težnja da čovjek bude u nekom skladu i miru sa samim sobom i sa okolinom i da se, značaj radosti, koliko je važno radovati se. Počela sam sa pričom negde u tokom razgovora sa ocem Tadejem, pa između ostalog sećam se jedne od njegovih pouka kada mu se žena obratila za tegobe i očaj u kome se nalazi, nebitno iz kojih razloga, on je rekao: nesrećna si, a ti pevaj. Dakle, čovek treba da tuguje, ne sme da očajava. To je ono što nas hrišćanstvo uči, da je tuga prirodna, ali očaj već je nešto što moramo da izbegnemo u tom stalnoj potrazi za nadom i sferom Hrista.
Nešto slično preporučuje i Marko
Aurelije. Tako je. A on ovako kaže: neka ti srce bude ispunjeno radošću. Tebi nije potrebna pomoć koja dolazi s polja, ni mir koji bi ti mogli pružiti drugi. Moraš se sam uspraviti i ne smeju te drugi pridržavati. Osloniti se na sebe i osloniti se i u onom bukvalnom smislu, ali na one sve unutrašnje emocionalne, psihološke, intelektualne, duhovne potencijale je nešto što dakle dolazi nama još od vremena, da kažemo, pre hrišćanstva i stoika, a i tekako i danas je i kod ateista bitno, a kamoli kod verujućih ljudi. Da jedan vladar je znao šta znači da bi dobro vladao, da pre svega mora da vlada sam sobom i sopstvenom, da kažem, voljom i prirodom, evo svedoči i ova rečenica: da vladam sobom i istrajem na dobrom putu, da uvek, a naročito u vreme bolesti, sačuvam vedrinu duha, da uskladim svoj karakter s onim lepim mešavinom ljubaznosti i ozbiljnosti dostojanstva. Ovo je neko uputstvo, rekla bih, koje je on zaista, vraćamo se na naslov knjige, samom sebi, podsjećao samog sebe, šta je ono čega se mora u onoj najzgusnutijoj meri uvek držati, uvek imati na umu, ali u isto vreme poručujući onima koji dolaze posle njega, vladarima, kao i, da kažem, običnim smrtnicima.
Da, Marko Aurelije, za razliku od stoika koji su mu prethodili, zapravo izgubio veru u napore da se postignu sloboda i spokojstvo i ostvari socijalna pravda. Raniji stoici su imali to kao neki idealine, neku viziju, neku mogućnost kojoj teže, ali Marko Aurelije tu više skeptik, on zapravo sumnja, dovodi u sumnju sve te neke vrednosti, ali bez obzira na to i bez obzira na osjećaj taj prolaznosti i ništavnosti života, on insistira na tome da je um vrhunska vrednost, razum i duh, i zapravo da čovjek mora da nađe duhovnu ravnotežu uprko svemu tome.
Tako je. On je jedan od onih koji je imao zaista, valjda i nije slučajno što kažem, kasnije će se u hrišćanstvu, na tim tekovinama će se razvijati i hrišćanstvo, a upravo to je jednakost među ljudima, neki moralni, neprolazni principi, postulati koji je nastoje sam da se pridržava, a s druge strane da je čovek ništavan pred nekom višom silom. Da li je to, kako god da se zvala ta viša sila, koja se također naravno menjala, ime se menjalo kroz vreme i u zavisnosti od podneblja u kome čovjek živi. Ali ovo su neki postulati kojima, s kojima bi se mogli da slože i budisti, i hrišćani, i svi i muslimani. Dakle, nešto što svaka vera propoveda, to je druga stvar da li se to praktično živi, ali na što nas podsjeća kao neku večnu istinu i neki, da kažemo, duhovnu vertikalu i uzor. On, vi ste potpuno u pravu, je bio svedok, ja pretpostavljam da njegov pesimizam je posljedica onoga u čemu je živao. Njegova vremena su bile tragičnije od Hadrijanovih, recimo, vremena, odnosno, kako bih rekla, ne tragičnija, ali je on bio u prilici da se i razoča, da i poveruje, razočara se u ljudsku prirodu, pohlepu kao izvor mnogih zala, ali i kao težnju, večnu težnju u borbi za vlast i moć.
Da, ali na više mjesta kaže da uprkos svemu tome treba čovjek da bude jak, kaže budi jak kao stena, odolevaj kao stena što odoleva moru, tako ti odolevaj tim naletima i nesreće i sumnje i tragike koja čini zapravo suštinu života.
Tako je, tako je, tako je. Ja pretpostavljam, ja ne znam da li je Marko Aurelije današnjim mladim generacijama uzor, ali ne postoji, mislim, čovjek koji bi u ovoj maloj, obimom tako maloj knjižici ne bi mogao da nađe nešto što o čemu bi trebalo da razmisli. Pa između ostalog, evo i nešto što izlazi iz ovog konteksta o kome govorimo, ali također je predmet razmišljanja Marka Aurelija. Prilikom govora treba paziti na izraze, kod onoga što se zbiva, na motive, kod težnje. Treba odmah povesti računa o tome čemu se teži, a o govoru o tome kakav je smisao rečenog. Zar to nije, recimo, jedna divna misao koja ima jedno kompleksno značenje, ne samo u ovom raspričanom vremenu, u ovom nepismenom vremenu, u ovom oslobođenom smisla vremenu, kada neko kao Aurelije kaže treba paziti na izraze, to zaista ima višeznačno smisao, zaista i značenje. Pa evo, gledam sa iste rečenice, sa iste stranice sam izdvojila, poneke stvari izložene spoljnim udarcima pretrpe ponešto. Oni koji su u tome pogođeni, time pogođeni, mogu biti nezadovoljni ako hoće, ali ja od toga ne trpim ništa, sve dok sam ne pomislim da je to nesreća, a samo od mene zavisi hoću li tako misliti.
To su te lepe preporuke koje nam autor ove knjige upućuje, i ova knjiga zaista jeste jedna riznica istinske mudrosti. Čovjek tu može da nađe čitav niz sentenci koje mogu da budu i neka vrsta i preporuke za ponašanje čovjeku u životu, ali ono što mi se čini još dragocenije i značajnije jeste da čitajući ovu knjigu, zahvaljujući tom poetskom duhu koji postoji u tekstu ove knjige, čovjek može da bude pozvan da sam započne jedan razgovor sa samim sobom.
Kako da ne? Kako da ne? I mislim da u naslovu knjige ta vrsta, da rekli smo već da je nekog dnevnika, nekog stalnog podsjećanja, ja ne mogu da se otmem utisku da se on ovome vraćao, da to nije bilo pisanje misli u nizu, nego da je, i naravno ona je svojim obimom, ovo što je do nas došlo, to je ono sačuvano, svojim obimom je bila mnogo veća nego što smo mi sad u prilici da pročitamo, ali je interesantno da neki ljudi, bez obzira, eto, on je bio filozof i vladar, setimo se našeg Ive Andrića i njegovih znakova pored puta, u kojima je i životno i stvaralačko iskustvo, kod Aurelija vladarsko, sazrevalo kroz neke godine, imali su potrebu da esenciju svih tih svojih zaključaka ostave na papiru, ne razmišljajući uvek o generacijama koje će doći, nego imajući potrebu da i sami se nekim stvarima vrate i podsete. Jer kao živi ljudi skloni smo da vremenom ili u susretu sa nekim drugačijim iskustvom posumnjamo. da posumnjamo, evo danas možda više nego ikad, jer se nama tako čini, jer smo savremenici ovog doba, da li ti moralni postulati, da li živeti po strogo utvrđenim načelima, da li vaspitavati svoju volju i karakter, ima smisla kada smo dnevno svedoci da upravo oni ljudi bez i karaktera i volje i kako bih rekla neke intelektualne zapitanosti su perjanice u mnogo čemu i prisutni u našem javnom životu mnogo više od onih koji su se povukli ne zato što nemaju šta da kažu, nego čini se nemaju kome da to kažu.
Bližimo se polako kraju emisije. Htela sam na kraju da vas pitam koliko vama, vi ste novinar, koliko vama u vašem poslu i u vašem načinu razmišljanja pomaže susret sa ovom knjigom i ovakvim knjigama?
Beskrajno. Moje najveće zadovoljstvo je inače da kada se završe neke dnevne obaveze da dođem kući da čitam, to bude nekada potpuno različita literatura, recimo trenutno čitam Obitavanje bezgraničnog u srcu, što je jedna onako duhovna par excellence literatura, a jedna divna šabačka eparhija je izdala tu knjigu i u stvari o smislu Isusove molitve kao najjače molitve u hrišćanstvu, a drugu priču koju čitam paralelno i koja mi čini mi se ne smeta, iako sam kao student književnosti strašno prezirala ljude koji paralelno čitaju dve knjige, ali evo sada se negde dopunjuju u možda mojim različitim raspoloženjima je istočničke priče u psihoterapiji. I evo nije ovaj deo ove priče, ali možda bih poželjela za kraj, ako imamo toliko vremena, da izdvojim jednu priču u psihoterapiji, odnosno istočničku priču koja je poslužila za pouku psihoterapije. To je kako je prorok Muhammed u svoje vreme šetao i sa svojim pratiocem došao u jedno malo mesto. Sreo ga je jedan žitelj grada koje je posetio i rekao: došli ste na najpogrešnije moguće mesto, ovde nemate kome da propovedate, ovde su ljudi tako nezainteresovani, loši, da bolje da vreme ne gubite tu. I on mi je odgovorio, tom slučajnom, da kažem, saputniku i sagovorniku: imaš pravo. Da bi posle izvesnog vremena sreo sledećeg, koji je rekao: mi smo toliko srećni i počastvani što ste baš među nama, ovo je jedan divan, srećan grad u kome ljudi žele da čuju mudrost proroka Muhameda i tako. A on je također odgovorio: imaš pravo. Kada je zbunjeni pratilac rekao na neki način uzdržano i stidljivo da ne povredi njegov autoritet, ali dovodeći u sumnju njegovu iskrenost, kako kažete jednom i drugom tako različitim imaš pravo, on je rekao: pa zato što tako i jeste, onaj ko hoće da vidi zlo vidi samo zlo, onaj koji hoće da vidi dobro vidi dobro, imaju prava jedan i drugi.
Da, evo ta priča se sasvim lepo priziva sa idejama Marka Aurelija u ovoj knjizi. Vukice, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama, zaista iskreno, na ovom pozivu i zadovoljstvu da vodimo ovakav razgovor u ovakva vremena.
Thank you. U emisiji Moja knjiga novinarka Vukica Strugar govorila je o delu Samom sebi Marka Aurelija. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Bojan Šterling. Moju knjigu možete odloženo da slušajte na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.